U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte is Lukas 21, daarvan vers 7. Terwyl ons die deeltjies so oop voor ons het, kom ons raak net so stil. Kom ons vra dat die Here vanoggend vir ons hierdie deel sal oopbreek. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak so rondom U woord en te kan besig wees met U dinge. En dankie Here dat dit U woord is, deur U Gees gegee en dat dit lewendig en kragtig bly. Dankie vir die wat dit vir ons as U kinders beteken dat dit die voedsel vir ons gees is en die hoop op ons pad vorentoe. Maar Heere Jesus, dat ons insig in hierdie woord sal hê by onsself is vir ons duidelik dat ons ver tekort skiet. Ons is afhanklik van U en U Gees om ons terug en ons te lei in hierdie ding. En ons vra ook as ons vanoggend so deur U woord kyk, dat U weer die hoop wat binne ons lewe sal versterk. Dat ons nie kortsigtig sal lewe nie, nie vir die hier en nou nie, maar dat ons weet dat ons staan op die drempel van die wederkoms, dat die tyd min is en daar is so baie om te doen en dat ons die tyd sal uitkoop. En saam met dit ons hartsbegeerte ook, Here, kom gou. Kom, breek U woord vir ons en kom word verheerlik in ons midde. Amen. Nou, soos ek gesê het, ons begin nou of eindig aan die begin van die gedeelte, en ons het die voorreg gehad om stil te staan en te praat oor alles in die week. Dit was nou nie omslagtig alles wat ons kan verwag en die wederkoms alles rondom dit nie. Ons het ons net beperk tot by Lukas en wat hy daarby skrywe. En so kort het ons nou stil gestaan oor die tekens van die tye. Wat kan ons as kinders van die Here verwag wees tussen sy eerste en sy tweede koms, en dit is wat hy net hierna skrywe. Vers 7 en verder aan. Ons het gekyk na twee van die finale tekens wat in die laaste deel moet gebeur, met die val van Jerusalem, die beleg van Jerusalem en die gruwel van die verwoesting wat saam met die Antichrist gaan. En toe het ons gekyk na die laaste uur van die menswees, die letterlik die laaste greep daarvan, die skudding van die aarde, die donker rood van die son, en dan het ons heel laaste gekyk na die laaste geslag wat sal lewe rondom dit. En mens kan oor die dinge praat, en die vroeë kerke daaroor gepraat, en daar is baie wat daarna luister, en dan by hulle self wonder, maar is hierdie dinge waar? Vanoggend gaan ons net stilstaan by hierdie gedeelte, maar ons gaan dwars deur die Bybel na gedeeltes kyk, so verdra my, maar as ons bietjie na tekste kyk, want dit is waar ons antwoord gaan kry. Disippels het ook gewonder hieroor, in vers 7 sê, hulle vraag hom toe, Here, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat is die tekens wanneer dit gaan plaasvind? Openbaring 1 het ons ook gelees, vers 7, sê hy kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het. En al die volke van die aarde sal hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. En ek wil aangaan by die woorde wat hy eintlik hiermee eindig, met die woorde, ja, dit is seker. En volgende is het gerig op ons as kinders van die Here. Daar is buite mense wat nie notisie neem van wie God is nie. Hulle hou nie rekening met hom nie. Hulle lewens is het baie ooglopend ook, word glad nie in berekening gehou dat daar 'n lewende God is en dat hy terugkom en dat hy van hulle rekenskap gaan eis nie. Maar ek bevrees dat daar selfs kinders van die Here is wat nie meer hiermee rekenskap neem nie, wat lewe asof die dinge nie gaan plaasvind nie. En terwyl ons kyk na die dinge wat in die wêreld gebeur, soos ons mekaar gepraat het Sondag aand, en ons sien die tekens van die tye, ons sien intensiteit daarvan, en elke keer as ons hoor van die goed wat plaasvind, herinner dit ons as kinders van die Here aan dat die dinge kom. En ons moet toekomsgerig raak. Dit is niks snaaks dat mense sê, maar hulle glo nie in die wederkoms nie, die goed gaan nie plaasvind nie. Daar's teoloë wat die dinge verdraai ook. Dis so oud soos die kerk self. Ons is stilgestaan hierdie week ook by 2 Petrus 3 en ek wil dit maar as die agtergrond gebruik. Daar's mense wat sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is dood en toch bly alles nog net soos was van die begin van die skepping af. Daar is mense wat kyk na hierdie dinge en sê, maar wat, julle glo ons in, man, hierdie goed gaan nooit gebeur nie. Party selfs godsdienstig, besig met die godsdienstige dinge, maar wil niks hiervan weet nie. Hulle kyk na die tekens van die tye, en dis wat mense maar verwag dat die wêreld sal doen, as ons praat oor die toename in storms, ons praat die toename van reën en van vloede, dan sit ons maar makkelijk om te sê, ag man, dis alles deel van aardverwarming. Ons wil baie vinnig en baie makkelijk daaraan een menselike konnektasie vind, want dan voel ons het een mate van beheer daarvan. En saam met dit, dat ons denk maar, omdat dit een menselike ding is, kan ons dit beheer en kan ons het bestuur voor en toe. Ek hoor hoe die mense rondskarrel om te sê, maar ons gaan hierdie hele proces omdraai. Ons sien die G7 beraad kom by mekaar en hulle praat oor global warming, hulle praat oor wat gedoen moet word. Daar word gepraat oor die kweekhuisgasse, die vrystel van koolstofdioksied in die lichaam, in die atmosfeer. Maar gaan ons as mense dit oorreig omkeer? Ek sien nie selle beraad. Dan verwag hulle dat hulle Afrika en lande en derde wereld lande dit moet doen. Die lande wat die groot sondebokke is, betaal die ander lande, dat die ander lande hulle koolstof voetspoor moet verklein, maar die groot lande waar die groot geld is, niks verander daar nie. Maar hoor het ook al sê, maak dit saak hoe die tekens van die tye uitspeel, of het aan die hand van een mens is, of dit die natuurlijke verloop is en die syklusse van die wêreld is, en of het die hand van God is. Op die ouend bly die teken spreek, en gebeur sal gebeur wat moet gebeur. Van het enigszins vir ons as kinders dit weg, en dat die ster wat Bethlehem het, een natuurlijke verskynsel was, wat miskien wie weet in hoeveel duisende jare voorkom, as die party verspellers wil sê, dis net een dood natuurlijke verskynsel, en in toevallig, op die rechte plek, verander het enig iets vir ons as kinders van die Here daaraan. En saam met is daar baie dinge wat hulle ook nie kan verklaar rondom dit nie. As die Bybel praat van dat 'n meteoriet die aarde gaan tref, dis wat ons interpretasie met daarvan is, die Bybel sê nie so nie, ons leide daar het af. Maak dit 'n verskil, en dat het Elon Musk is wat gaan probeer om een meteoriet met een missiel te skiet om te kyk wat die effect daarvan is, en op die ouend gaan alles verkeerd, het klink nou soos regte Hollywood movie, ek wil deelrechte op die skrip as julle om gaan skrywe. Op die ouend val die meteoriet op die aarde en die effect is daarvan. Maar een mens wat nie wil glo nie, sal nie glo nie. Ons sal altyd verskoning soek vir hoe ons nie wil glo wat hierin staan nie. En vanoggend is die vraag een dood eenvoudige vraag. En men nie lang daarmee bezig gaan, die vraag bly, hoe weet ons werkelijk dat die wederkoms gaan plaasvind? Hoe weet ek en jy dit werkelijk? En die hoop daarop is dat ons weer vir mekaar hoop sal gee. Die laaste ene los ek vir by die tafel, want dit is deel van die rede hoekom ek weet dat Christus weer kom. Dit bly 'n saak van geloof. Dit bly 'n saak van geloof en geloof in die woord van God. Ek kan nie met iemand redeneer oor God en oor Here Jesus Christus, oor die nood aan bekering en geloof en alles daarmee saam, los van die Bybel nie. Want as ek dit nie wil aanvaar nie, dan mors ek my asem en mors my woorde. Ons is gefondeerd op hierdie woord en is uit hierdie woord wat ons antwoorde nie net vir ons lewe kry nie, maar ook 'n antwoord en 'n berusting kry vir die hoop wat binne ons lewe van dit wat eendag kom. En is interessant om te sien, ek het gelees dat daar geskrywe staan, dat om te amper 1/5 in die Bybel gee vir ons voorspellings van wat in die toekoms sal plaasvind. Ek het nie gedink dis so baie, maar blykbaar is dit nogals so baie. 'N derde hiervan verwys na die wederkoms. So as jy ons praat oor die wederkoms en koms van die Here Jesus Christus in die Bybel, hier oor baie te sê. 300 van die Ou Testamentse se voorspellings oor die komste van Christus is 'n derde daarvan by sy eerste koms vervul. So 100 van die spesifieke voorspellings oor Christus, wat baie spesifiek is en net so waar gekom het, is vervul en 200 wat nog wag om te gebeur. En nog daar sal mense wat sal ontken en hierna kyk en sê, maar dit gaan nie plaasvind nie. Hulle weet wat die Bybel sê, maar ek vermoed dat binne dit lê alles, dat hulle ontken in die goddelikheid van Christus. Omdat hy God is, en dat hy in beheer is, en dat hy terugkom om rekenskap te eis. Die mense wat seker dwaase vrae soos en Petrus wat sê, maar niks het verander nie, niks het gebeur nie, as nie wederkoms. Die Petrus antwoord hulle, in vers 5 gaan hy aan, en 2 Petrus sê, hiermee vergeet hulle moedswillig, dat daar lang gelede een hemel en een aarde was, wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. Hulle vergeet van die skepping. Alles is nie dieselfde soos nog altyd was nie. Daar was 'n dag dat God gespreek het en het was daar. En is ook deur water die wêreld van daardie tyd oorstroom en vergaan het. Hulle vergeet van die sonvloed. Alles is nie net dieselfde en gaan dieselfde aan nie. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur. En ook deur die woord van God en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mens veroordeel en verdel sal word. Hulle vergeet baie maklik. Hulle redeneer verkeerd. Hulle word mislei deur hulle eie sogenaamde kennis en verligting. Maar so 'n mens kan ek nie oorreed nie, as hy wil vashou aan wat hy glo en wil kyk na die status quo dat het nog altyd so was. En nie eens sy oë kan sien dat die wêreld op pad iewers heen is nie. Inteendeel, as daar nie 'n wederkoms voorspelling is nie, is dit baie duidelik vir ons waarop hierdie aarde afspeel. Hoekom dink jy is daar binne die mens hierdie neiging dat ons met ander planete soek? Ons weet hierdie planeet kan nie vir altyd aangaan en gaan tot niet gaan. Ons weet ons son gaan uitgebrand word. En as sou mense sê daar is nie 'n God nie en ons wil na onsself kyk, sal die hele kosmos op die oënd in duisternis wees. Want alles speel af. En dit sal enige wetenskaplike vir jou sê. Ons weet hoekom dit is, ons weet waarom dit is. Dis gemaak vir 'n tyd soos hierdie, waarin God sy heilsgeskiedenis laat uitspeel. Hoe weet ek dat die wederkoms gaan plaasvind? Ek het so 9 redetjies wat ek wil gee, wat ek by wil stilstaan, hoe weet ons dit? Nommer 1, ek weet het gaan plaasvind oor wie God is in sy persoon, wie hy is in sy karakter. God is 'n God van waarheid. Ek hou voor Jesaja 65 wat sê, elkeen in die land wat om voorspoed doen, sal het doen in die naam van God wat getrou is. Baie letterlik, ek sal graag wil hê hulle moet daai vertaling regmaak, in die God van waarheid. Elkeen wat die land die eed aflê, sal het doen in die naam van God van waarheid. Is 'n God van waarheid. Daar is nie duisternis in hom nie, daar is nie leentaal in hom nie. As God sê, dan is dit, ons praat die waarheid, maar nie ek en jy is die waarheid nie. God is waarheid. Deurdring. En nog 'n deel van sy karakter, hy is nie die God van waarheid nie, hy is 'n God wat getrou is ook. Numeri skryf, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. 'N mens dat hy van gedagtes sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. Ons het soveel beloftes. En die beloftes oor die eerste koms van die Here Jesus Christus is 100% so vervul soos die Bybel gesê het. En ons staan verstom daaroor dat dit so akkuraat kan wees. Nou 2/3 moet nog vervul word. God lieg nie. God verander nie van gedagte nie. Ek weet dus waar oor wie en wat hy is. Ons lees in 2 Korintiërs 1 oor Jesus en hulle sê hy is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. In sy persoon is dit waar. En eintlik kan ek daar net dan vanoggend amen sê nie waar nie. Dis ons genoeg. Dis genoeg eintlik om te sê is, as die kind vra, maar pa, hoekom moet ek 'n ding doen? Dan is die pa se antwoord, want ek het so gesê. Nie waar nie. Smaal al die kinders wat hulle ken, dat hulle pa, want hy het so gesê. Ek het ook so groot geraak. Maar vir party van ons wat bietjie verder wil dink, wil dalk nog 'n bietjie meer redes hê. As net ek het so gesê, want dit is eintlik vir ons meer as genoeg. En daarom het ek 'n paar nog by. Die Here Jesus Christus as persoon wat God is, het op aarde stellings gemaak. En dat hy dieselfde karakter van God is, en as hy hier stellings gemaak het, moet dit waar wees. Ons het hierdie week gekyk na Lukas 21, ons praat hier van die Olijfbergse rede. In Matteus 24 kan jy gaan lees, alles wat hy voorspel, alles wat hy uitspel. En as dit nie waar word nie, dan is Christus 'n leenaar. Ons het in die week gehoor van sekere teoloog wat Christus afmaak, dat hy nie alles geweet het nie, dat hy foute gemaak het. Daar is mense in die geskiedenis wat sulke goed kwytraak, sulke verskriklike lasterlike dinge. En hulle vergeet en dat hy God is. Johannes 3 sê, Johannes 14 vers 3, en as ek gaan om vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sê julle na my toe neem, so dat ek kan wees waar ek is. Kyk hier die stelling wat Christus maak. Dis waar. Die wederkoms moet plaasvind, want die Here Jesus het hierdie dinge gesê. Toe hy voor die Sanhedrin staan en homself verdedig, Markus 14 sê, en julle sal die seun van die mens sien waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is, en wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Dit het hy gesê, is stellings wat my Here gemaak het. So ek weet hy kom, want hy het gesê hy kom. En het hierdie dinge geuiter. En terwyl ons nou besig is met die drie eenheid, met ons aangaan na die werking van die gees toe ook, dat ek weet dat hierdie dinge waar is, ons het gepraat van al die voorspellings en 200 ander voorspellings wat nog in die woord van ons opgeskryf is, dit moet waar wees. Hoekom? Want ons glo dat hierdie Bybel is geïnspireer deur die Heilige Gees. As Paulus skryf Paulus met sy unieke karakter en sy unieke denke, maar die gees vloei deur hom. En in die skrywe daarvan op 'n baie mysterieuse wyse wat ek en jy nie sal kan verklaar nie, lei die gees vir hom om te skrywe, tipies soos Paulus sal skrywe, tipies soos Johannes sal skrywe, maar het verander nie aan die inspirasie van die gees in hierdie woorde nie. In Filippense skrywe Paulus, maar ons is burgers van die hemel, van waarop ons ook die Here Jesus Christus ons verlosser verwag. Kolossense, wanneer Christus wat lewe by sy wederkoms verskyn, sal hy ook saam met hom in sy heerlikheid verskyn en in sy heerlikheid deel. Dis waar, hoekom? Want die Heilige Gees het dit deur Paulus gesê. Ons praat maklik as ons aanhaal en sê ons, maar Paulus gesê, en terwyl ek het sê en terwyl ons het doen ook, staan ons as kinders van die Here stil en ek wil hê julle moet julle self ook elke keer aan herinner. As ek sê, Paulus sê dat in Paulus quote, dat het die gees is, dat het ons God is wat het sê. Ek dink baie mense vandag het vergeet, dat wat hier geskrywe staan kom uit, die inspirasie van God en sy gees. Paulus skrywe ons deur die gees ook in 1 Tessalonense 4, wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neer daar, allereerst die wat in Christus sterf het uit die dood opstaan, en daarna sal ons wat nog lewe saam met hom op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet, en ons sal altyd by die Here wees. Hoe weet ek is waar? Hoe weet ek het gaan gebeur? Omdat die Gees hom gelei het, om dit te skrywe. En nou kom julle achter, ek gaan nie my besig hou met wetenskaplike sogenaamde wetenskaplike redenasies of menslike verligting nie. Op die oom kom ons terug, daar staan geskrywe. En ek glo in wat daar geskrywe staan, ek glo in wat geopenbaar is. Wiekie weier is dit, as die drie enige God, weet ek ook is waar, omdat as ons hier die Bybel beweeg, dan sien ons dat God 'n plan het. Die skepping is nie soos die wêreld ons wil leer, daar was net 'n kosmiese ontploffing, waar daar geen bonatuurlike dinge plaasgevind nie. Dit was net per ongeluk was daar een ontploffing en om een of ander rede per ongeluk was daar lewe en om een of ander rede per ongeluk was al die goed. Ons glo. Hebreërse eerste stelling in Hebreërs 11 is omdat ons glo, weet ons dat hierdie wêreld deur God geskep is. Dat ons weet dat daar 'n plan is in die wêreld en dat ons weet daar's 'n plan in die wêreld geskiedenis. Dis vir ons baie duidelik. God het geskep. God het die mens geskep om 'n verhouding met hom te staan en saam met hom pad te stap. Die mens het sy rug daarop gedraai. God het 'n verlossingsplan in Christus reg gehad. God het sy kerk gestig en dat hy sy kerk kom haal. Weer terug by 2 Petrus en hy antwoord dit. Die Here stel nie die vervulling sy beloftes uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand moet verlore gaan nie, maar almal moet bekeer. Daar's 'n rede. Daar's 'n rede hoekom die wederkoms nog nie plaasgevind nie en Petrus antwoord vir ons baie duidelik. En daar is 'n volheid van getal wat moet inkom. Daar is werk wat gedoen moet word, daar is genadetyds wat nog vervul moet word. Mense, as die wederkoms 100 jaar terug plaasgevind het, hier is nie een oor 100 hier vanoggend wat ek ken nie. Dan sou ek nie gebore gewees het nie. En ek en jy sou nie die voorreg gehad het om Christus te ken nie. En ons sou nie die voorreg gehad het om ewige lewe te ken nie. So dankie Vader vir die uitstel van beloftes en die woord uitstel is dalk nie die beste beskrywing daarvan nie, want God is 'n God van vastigheid, 'n God van orde en 'n God wat precies is. As ons praat van uitstel, dan is dit maar hoe ons as mense dit sien, want ons stel goed uit, ons versit die lyn die hele tyd. Die wederkomslyn word nie versit nie. Die Bybel is baie duidelik, dis 'n vaste lyn in die geskiedenis van die mensdom. Dat God sy plan laat uitloop het, hele verlossingsplan, en ons is in die laaste uur van hierdie verlossingsplan op die drempel hiervan. Maar daar is 'n definitiewe einde. Daar gaan nog altyd mense gebore wees, en so kan ons nog vir duisende en honderdduisende jare dalk aangaan. En dat kan God altyd uitstel, dis nie wat hier 'n bedoeling is, en vir ons geskrywe staan nie, daar is 'n vaste tyd. In deel daarvan Openbaring lees ek, sê die kerk wat daar sing, 'n nuwe lied, U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat die geslag is in die bloed vir mense losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. As die wederkoms sou plaasgevind het soos baie wou beweer het in die eerste geslag van die bekeerlinge, dan sou daar 'n groot meerderheid van Jode gewees het. En die evangelie kan nie uitgegaan het na elke stam, elke volk, elke taal, elke nasie, elke klein dorpie, elke gebied op hierdie aardbol van ons nie. Dit bly ons opdrag as kerk. Onthou wat sê Matteus 24 vers 40, en hierdie evangelie sal in die koninkryk van die wêreld verkondig word, so die nasies, al die nasie getuienis kan hoor, eers dan sal die einde kom. Daar is 'n baie pertinente opdrag van ons gegee as kerke, want wat ons baie ernstig opneem, en ek is bly om te sien, dat daar min plekke in die wêreld is waar die evangelie nog nie verkondig is nie, en waar een of ander kerk nog nie by uitgekom het nie. God wil hê dat al die nasies moet hoor. Dis deel van sy plan en sy program in die geskiedenis. Maar sy program vir die nasies eis dit ook. Ek is weer terug by Petrus 3 vers 9. Die Here stel nie vervulling sy belofte nie, al dink party mense so, en hy is geduldig. Hy wil nie hê dat iemand moet verlore gaan nie, maar dat hulle almal moet bekeer. Ons leef in 'n tyd van genade. Hierdie tyd wat ons het, is tyd wat uitgekoop is en wat hier uitgestel is, sodat ons alle nasies kan bereik. Ons kan nie lewe en dit is vir my onrusbarend om te sien hoe die kerk en sy breë baie meer na binne gekeerd geraak het. Tevrede geraak het met die ou goedjies wat hier aangaan, terwyl ons as kerk nie net hier binnen moet leef, nie is belangrik wat hier binnen aangaan, maar dat ons ook met ander oog leef na een wereld daar buiten, want die evangelie moet uit en moet vervul word. Die Heere stel die vervulling van die belofte uit, juis, so dat jou buurman nog kan hoor. Die mense by die werk. En so trek ek het deur terug tot in die uiterke van die aarde toe. Oral waar kinders van die Heere is, gebruik die tyd wat die Heere gee. Samen met die program van God vir Israel vereis dit. Ons is westerlinge nie Israelies nie. Ek weet nie waar enige Israelie bloed in my is nie. Jy weet ons botas is so erg vermeng dat ons weet nie allemaal waar ons vandaan kom nie. Maar ek dink nie as een stukkie Israel binnen my nie. Dan vergeet ons dat God die God ook van Israel is. Dat daar baie spesifieke beloftes is wat hy vir Israel het en dat daar vir ons baie duidelik gewys word na die einde toe in die laaste uur dat daar een groot herleving ook onder die Jode sal wees. Want die Jode soos nou is, is sonder Christus en sonder Christus is verlore, maar God het nog steeds 'n verbond met hulle of hulle nou van hom wil weet of nie. En ons lees van die laaste twee getuies en heel moontlik twee Joodse getuies, die kragtigste predikers, wat groot effect gaan hê onder hulle, en hoe bid ek nie sal waar word, dat die kerk van die Here Jesus Christus in Jerusalem wees sal sterk staan nie. Maar die Romeine skryf daar oor, Paulus het ook baie sterk hierdie verwagting gehad van die herstel van Israel. Hy sê die verharding het oor 'n deel van Israel gekom en duur, totdat die volle getal die heidene nasies in koninkryk ingegaan het, en op die manier sal die hele Israel gered word. Paulus skryf nie hier nie, dat die hele preek op sy eie en getuienis by eie, maar in kort, hy praat nie hier van redding los rondom Christus nie. Onthou die oomblik is ons ook as heidenasies en hulle oor tot bekering kom, en Godse oor is ook deel van Israel. Sy kinders, sy volk. Hebreërs praat van kinders van Abraham, en dit is ons ook, nie uit geboorte nie, maar deur die geloof. So hulle hardheid het die geleentheid gegeet, as Israel ontvanklik was vir die evangelie, en dan sal Paulus aangehou het met Israel. Maar omdat hulle so verhard het, het hy weggestap en gesê, maar Petrus, jy kyk na die Jode, ek gaan kyk na die heidene nasies. En so die evangelie ook vir ons gekom. 'N sewende rede wat ek wil gee. En dis nou 'n bietjie meer tussen die lyne in, maar is deel van die waarheid. Christus se vernedering op aarde vereis dit dat hy terugkom. Hy wat in die gestalte van God was, Filippense 2, het sy goddelike bestaan wyse nie gesien as iets waaraan hy moet vasthou nie, maar hy het opgegee en hy is in 'n krib gebore. Hoe vernederend moet dit nie wees vir die koning van die konings om 'n doek te dra nie? Hoe vernederend moet die koning van die konings nie wees om gehoorsaam te wees aan aardse, sondige, gebroke ouers nie. Hoe vernederend moet dit nie vir die Here wees dat net 'n paar mense in hom glo en saam met hom 'n pad stap nie. Hoe vernederend moet dit nie vir die koning van die konings wees om buite Jerusalem te hang aan 'n vervloekte kruis nie, waar soldate op hom spoeg en sy klere skeur nie. En waar net 'n klein handjie vol sien wie hy is, en is hy in die hemel opvaar. Maar daai Here Jesus Christus is nie die Here Jesus Christus wat die wêreld ooit weer gaan sien nie, want die lam was klaar hier, wat terugkom is die leeu, die stam van Juda, wanneer Christus kom en kom in sy glorie, en sy almag, en het word vereis dat die mense in die wêreld sal sien, dat hy is wie hy is, die koning van die konings, dat sy majesteit, sy heerlikheid gaan lees, Openbaring 1, skyn so helder, helderder is wat die glans van die son is, skraal sy heerlikheid uit hom uit. Hoekom sal hy kom? Hy sal kom, want die wêreld moet weet wie hy is. Ook die wat hom gekruisig het, die wat op hom gespoeg het, moet weet wie hy is. Ook die wat agteraf vergader het, en planne gemaak het, om hom dood te maak, hulle moet ook weet wie hy is. Die agste rede hoekom Here Jesus moet kom, omdat Satan se vergryp aan hierdie wêreld nog ongesiens en sonder checks and balances aan die gang is. Omdat hy nog nie gevange geneem is nie en nog gestraf is vir wat hy gedoen het. En onthou ons dien 'n God van geregtigheid, 'n heilige God. En elke sonde wat gedoen word, word gedoen teen die persoon van ons Vader. En geen sonde sal ongestraf laat verbygaan nie. Die hel is gemaak vir Satan en vir almal wat hom volg. En Satan is nog nie in die hel nie. Dit sal gebeur. Ons aardsvyand, die tuisternaar van ons liggaam en ons siel en vir ons gees sal gestraf word. En dit kom verseker. Daarom weet ek my Jesus kom. En die laaste een, daar is sekerlik nog wat mens kan by stilstaan. Filippense 3 sê, maar ons is burgers van die hemel, waarvan ook Here Jesus Christus as verlosser verwag. Sal die Here my nog laat wag? Sal die Here vir my belofte gee en nie daaraan voldoen nie? Sal hy nie vir my gee wat ek verwag en tevrede en gelukkig maak in wat ek verwag nie? Ek en jy in die kerk deur die eeuwe verwag die koms van die Here Jesus Christus. En deur die eeuwe bid ons al Maranatha, kom gou Here Jesus, kom gou. En hierdie petisie staan voor sy troon en daar kom 'n dag wat hulle almal vervul sal word wanneer die Here sal kom. Want ons verwag hom. My kind, in die Here Jesus Christus, nie een van julle sal teleurgestel word daarin nie. Ons verstaan hoekom die wederkoms nog nie plaasgevind het nie. Ons weet dat ons God nog besig is met die plan en die geskiedenis. Maar wees verseker, daar is 'n dag, daar is 'n uur, en daar is 'n tyd dat al hierdie dinge gaan verander. En hierdie week wat ons weer besig was met die dinge, net om te kyk na die wêreld rondom ons, en alles wat ons besig is om te beleef, het my net weer opnuut verseker. Ons staan waarlik op die drempel van die wederkoms. Daar is geen rede hoekom dit binne die volgende geslag nie kan plaasvind. En dat my en jou oë dit nie kan sien nie. Of dit dan gaan plaasvind of nie, is nie vir my so relevant nie. Soos of my tyd wat ek het, dat ons dit kan gebruik nie. Die nag is amper klaar, die uur is min. Kinders van die Here, ons het nog so baie om te doen. Leeuwberg gemeente. Ons is geroep vir 'n rede. Elkeen wat hier sit is geroep vir 'n rede. Ons tyd is min. Maar mag die Here Jesus Christus vir my en elkeen van julle, as hy sal kom in die jaar, so aan die werk vind. Nie met my agendas, my dinge, my planne nie, maar met sy koninkryk. Sy koninkryk daar waar jy geplaas is, sy koninkryk hier waar jy geplaas is. Albei kante daarvan. Mag ons besig gewind word. Amen. Here Jesus, ons sê vir u dankie dat ons weet u kom. Ons glo dit nog altyd geweet het, maar Here, as ons kyk na al hierdie redes wat uit die Bybel vir ons vorentoe kom, dan sement dit nog ons geloof daarin nog meer vas. Ons weet verseker hier kom. En ons sien uit daarna. En vanoggend wil ons as u kinders net ons gebed saam met die kerk deur die eeue voeg ook, en dis ons hartsbegeerte waarna ons uitsien, kom gou Jesus, kom gou. Maar terwyl ons nog 'n vandag het, terwyl ons 'n môre het, bid dit, pleit ek by u, o Gees van God, dat u elkeen van ons wat hier is sal gebruik. U het ons as 'n gemeente ook saamgevoeg, dat ons as 'n gemeente ook bruikbaar sal wees, om ander na die geloof toe te lei, ander te terug in die geloof en te laat groei in hulle geloof. dat u vir ons van hier af sal uitstuur hierdie week in, dat ons daar een lig en een sout vir die wereld kan wees. En dat ons agterkop ons altyd net sal weet, die tyd is min. Ek maak my opgewonde, maar het hou my ook besig en gefokus. Ons gee ons self vir u, Here, ook in die jaar, laat die koninkryk deur ons geskied. Ons bid hierdie dinge in Jesus naam alleen. Amen. Ons het die voorreg nou ook om die nagmaal te kan gebruik, en ek gaan maar net 'n baie klein stukkie vir julle voorhou. Geliefdes in Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel, en daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang wat ek julle oorgelewer het. Die Here Jesus die nagmaal hy oorgelewer is, die brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy gebreek en sê, dis my liggaam, dis vir julle, gebruik het tot my gedagtenis. Dis deel daarvan ons geloofsversekering. Ek eet een stukkie wat net brood is. Maar net so seker as ek die brood in my mond voel, weet ek, so is sy lichaam vir my gebreek. So het hy na die maaltijd ook die beker geneem, sê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat hier my bloed beseel is, gebruik het elke keer as jy al, hy drink tot my gedagtenis. Elke keer as jy van die brood eet en die beker drink, verkondig jy die dood van die Here, totdat hy weer kom. So ons sit aan die tafel en vanoggend as ons dit saam geniet, dan sê ons vir Here, dankie dat u my lichaam gered het, my lewe gered het, dat die lichaam gebreek is in plaas van myne. Dankie vir u bloed wat gevloei het en dat u bloed versoening en vergifnis vir my sonde gebring het. Maar saam met dit, dankie dat as ek dit eet, dan weet ek u kom. Want u het gesê, u gaan nie weer aan hierdie tafel sit, totdat u weer kom nie. So hierdie teken is die laaste teken, die tiende ene. Hoe weet ek Jesus kom? Die nagmaal sê dit. Ons gebruik dit tasbaar. En elke keer as ons dit gebruik, herinner ons nie net aan die verlossing en die prys en alles wat vir ons betaal is, herinner ons ook en dat hy kom ook. Ek wil vra dat ons net so sal sit, dat ons tafelgebed sal doen, en daarna gaan ek vir Marieke kans gee dat sy vir ons lied sal bring terwyl die diakens na die tafel gereedheid bring. Ek wil vra terwyl die tafel gereedheid gebring word dat die gaste wat ek genooi het net aan die tafel sal sit en daarna gaan ons staan en net saam ons belydenis hardop sê. Kom ons sit net so en kom ons doen ook ons tafelgebed. Ons Here Jesus, ons sê vir u dankie dat ons die voorreg het om so saam aan hierdie tafel te sit. 'N tafel met altyd een leë sitplek. Een leë sitplek wat ons herinner daaraan, dat die koning van die konings, die hoof van die tafel, sal weer sy plek kom inneem. En totdat daai dag kom nie, gebruik ons dit, en vier ons dit met die versekering van die werk wat u gedoen het, en saam met dit ook, dat u kom. Dankie vir hierdie tekens. Dankie vir wat het vir ons beteken. En ons vra o Gees van God dat u vanoggend ook in hierdie tekens ons in ons geloof sal versterk en ons sal verseker dat hierdie dinge wat ons glo en vashou waar is. Ons bid hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.